Milí posluchači, tak vás zdravím při našem dalším setkání nad knihou Zjevení. Naposledy jsme spolu četli 5. a 6. verš v její 10. kapitole. Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všechno, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Náš přednášející doktor McGee, jehož komentáře tu zprostředkováváme, nám vysvětlil, že právě tohle vyjádření ukazuje, že anděl, silný anděl, o kterém je zde v 10. kapitole v úvodu řeč, není sám Kristus, ale je to prostě anděl, který v Kristově moci s jeho slávou přichází, aby vykonal své poslání. Všimněte si malého rozdílu v překladech poslední části toho 6. verše. Kralický překlad tam říká, již více času nebude. Ekumenický lhůta je u konce. Nemíní se zde, že čas jako takový už nebude existovat. Spíš jde o potěšující sdělení z nebe, adresovaný těm budoucím svatým božím na zemi v době velkého soužení, kteří budou žít uprostřed všech těch útrap a rádi by věděli, jak dlouho to ještě potrvá. Výrok znamená, že do Kristova návratu zbývá už jen kratičká doba. Potvrzují se tím slova Pána Ježíše pronesená při rozhovoru na Olivecké hoře, Matouš 24:22. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Anděl tedy s přísahou sděluje vyvoleným, že už nebudou dlouho čekat. Jakoby tím říkal, netrapte se, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. To je slovo pro věrné v době soužení. Podobná byla odpověď na modlitby mučedníků v 6. kapitole naší knihy Zjevení, v 10. verši, a také se přiblížilo naplnění slov modlitby, která bývá nazývána modlitbou Páně. Přijď království tvé. Matouš, 6. kapitola, 10. verš. V našem čtení knihy Zjevení se blíží okamžik příchodu království. Ta slova se samozřejmě netýkají doby, kdy připravujeme tyto naše úvahy. Nikdo na světě totiž neví, jestli Kristus přijde už dnes v noci, nebo zítra, nebo za měsíc, nebo třeba ještě za 100 let. Ale ve dnech 7. anděla, když budou troubiti, dokonánoť bude tajemství Boží, jakož zvěstoval služebníkům svým prorokům. 7. verš v 10. kapitole. Toto všechno probíhá, zatímco 7. anděl se chystá zatroubit na polnici. Je tu napovězeno, že při 7. polnici se dostáváme k závěru velkého soužení. Právě v této chvíli se Boží tajemství konečně stává jasným. Mnoho jednotlivých dílčích stránek tohoto tajemství se nabízelo, jako by byly celou odpovědí. A přece se zdá, že tato zde je větší než kterákoliv z předchozích. Je jakoby součtem všech. Jde o tajemství týkající se izraelského národa. Trestů a vůbec utrpení, křivd, božího mlčení a pak i přicházejícího království. Základní otázka, kterou lidé často kladou, zní, proč Bůh připustil zlo? Proč je snášel tak dlouho? A s konečnou platností je hodlá soudit teprve až v době velkého soužení na této zemi. Chcete něco vědět? Povídá náš starý zkušený kazatel. Mnoho let jsem studoval teologii a vím, jak na tyto otázky odpovídají lidé. Bůh však svou odpověď ještě v plnosti nedal. Ale jednoho dne to učiní. Je mnoho věcí, na které neumím odpovědět a znepokojuje mě, že někteří lidé mají odpověď na všechno. Jak napovídá tato pasáž písma, skutečnost, že tu je něco, o čem nevíme, protože to bylo zapečetěno, znamená, že některé věci zůstávají v Božích rukou. On rozhodne, kdy nám to sdělí a zda vůbec. Až vejdeme do jeho přítomnosti, dozvíme se mnoho, mnoho nového. Takže, ačkoliv nemám odpověď na váš problém, znám někoho, kdo tu odpověď má, povídá dále náš vyučující. Nemám odpověď ani na všechny svoje otázky, ale kladu svou ruku do jeho ruky a on mi říká, dítě moje, kráčej se mnou, i když máš projít tmou. Dobře to dopadne. Vyjdeme z té tmy do světla a pak porozumíš. Radím ti, abys vložil svou ruku do ruky toho, který je stvořitelem i vykupitelem, pravým člověkem i pravým Bohem. A ten hlas, kterýž jsem byl slyšel z nebe, opět mluvil se mnou a řekl, jdi a vezmi tu knížku otevřenou z ruky anděla, stojícího na moři i na zemi. Zjevení 10, 8. verš. Tento příkaz přichází od Krista z nebe, neboť on to je, kdo řídí veškeré dění v knize Zjevení. On má plné pověření. Kniha Zjevení je knihou oslavující našeho podivuhodného spasitele. On zde vystupuje jako soudce celé země a my ho spatřujeme jako toho, kterého Bůh nesmírně vyvýšil a dal mu jméno, které přesahuje každé jiné jméno. Kdyby ten hlas, který zde oslovuje apoštola Jana, nepatřil Pánu Ježíši Kristu, pak aspoň rozkázal některému z andělů, aby s Janem mluvil. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz, v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. 9. a 10. verš v 10. kapitole Zjevení Jana. Apoštol Jan, jak vidíme, se osobně účastní tohoto velkolepého dramatu, které se nyní před námi rozvíjí. Je požádán, aby udělal jakousi naprosto neobvyklou věc, něco velmi symbolického. Napokyn anděla má sníst knížku a jeho výsledný pocit je sladkost i hořkost. Jíst knížku obrazně znamená přijímat Boží slovo s vírou. Je to učení Božího slova, o něm čteme. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Jeremiáš 15:16. Tvá slova mi byla útěchou a radostí srdce. Jeremiáš připodobňuje přivlastnění si slova k tomu, že je pozřel, že je snědl. A prorok Ezechiel má podobnou zkušenost. Ezechiel 3, první tři verše. Řekl mi, lidský synu, sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek a jdi mluv k izraelskému domu. Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med. Tolik tedy citát z 3. kapitoly Ezechielova proroctví. Zmíněný svitek není rohlík smutaný z těsta, Ezechiel píše, že snědl ten svitek a že chutnal snad jako koláč, prostě byl sladký jako med. Ano, právě takové bývá Boží slovo pro věřícího člověka. V přísloví 16:24 je nám řečeno: Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. A v žalmu 119., který je celý takovou oslavnou písní na Boží slovo, stojí psáno: Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš. Více než med je to pro má ústa. Ta část Božího slova, kterou převzal apoštol Jan, aby ji snědl, však mluvila o soudu. V ústech sice chutnala jako příjemné, sladké pečivo, nebo snad přímo jako med, ale v žaludku to bylo horší. V 1. Mojžíšově v 18. kapitole 17. verši čteme: Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? V skutku, jakoby Bůh Abrahamovi řekl, jsme přátelé a já ti chci sdělit, co hodlám udělat. Bývá milé vědět, co Bůh hodlá učinit, ale když se dozvíte, že to, co přijde, je soud, potrestání, pak takové poznání při troše přemýšlení zhořkne. Apoštol Jan chtivě přijal nabídnuté Boží slovo, ale když uviděl, že mají následovat ještě další tresty, jeho duši zachvátila bolest a jeho srdce žal. V ústech sice zpočátku cítil sladkost, ale ta se pak proměnila v hořkost v útrobách. Abychom mohli s potěšením číst tento úsek Božího slova, číst tedy i o trestech, které mají dopadnout na zemi, je zapotřebí, abychom se usilovně modlili o obdržení Božího smýšlení, Boží mysli. Ono je svým způsobem sladké znát knihu Zjevení a vědět, co Bůh zamýšlí učinit. Ale když zjistíme, že se blíží potrestání světa, který je kolem nás a který odmítá Krista, pak se z toho radovat moc nemůžeme. Takové proroctví zhořkne v duši. Nabízí se ještě jiná velice praktická aplikace uvedeného verše. Mnozí lidé začnou s nadšením studovat Boží slovo a v něm třeba i různá proroctví. Ale když zjistí, že se to vztahuje také na jejich vlastní život a že Boží slovo klade požadavky osobně na ně, stává se jim to trpkým, ztrácejí zájem o věc. Studovat proroctví anebo obecně Boží slovo a zároveň si žít špatným či jenom povrchním životem, to nutně vyústí v něco pokřiveného, divného, něco, co zhořklo. Příčinou, proč dnes slýcháme tolik všelijakých zrůdných výkladů proroctví, je skutečnost, že Boží slovo nezasáhlo srdce a životy lidí, kteří se jim zabývají. Je nešťastné zajímat se o proroctví a nikoli o křesťanský život. Každý, kdo má tuto naději v něho, píše apoštol Jan, usiluje být čistý. 1. epištola Janova, 3. kapitola, 3. verš. Před lety, bylo to krátce po mém příchodu do Kalifornie, jsem šel navštívit doktora Gablina, který tam právě hostoval, vzpomíná náš pastor ve výslužbě. Zeptal se mě, jak se vám daří ve vašem sboru v Kalifornii. Řekl jsem mu, je to báječné, jsem spokojen, ale je tu cosi zvláštního. Později jsem zjistil, že je tomu tak všude, ale v té době jsem to ještě nepoznal. Když mám na programu výklad knihy Zjevení, je shromáždění plné. Za to vyučováním z listu Římanům místnost skoro vyprázdním. Nikdy nezapomenu, co mi doktor Gabelain svým drsným pruským akcentem odpověděl. Bratře McGee, časem zhledáte, že ohromně mnoho svatých se zajímá víc o antikrista, nežli o Krista. Přesvědčil jsem se, že tento starý učitel Božího slova měl pravdu. Když jsem slyšel, je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům. Jednou věcí si můžete být jisti, přesvědčuje nás doktor McGee, totiž, že apoštol Jan byl s tou výzvou naprosto ztotožněn. Byl přesvědčen, že všechny národy, všichni lidé, všech jazyků a barev by měli, nebo že potřebují, slyšet Boží slovo. Musejí ho slyšet, vždyť musejí být varováni před přicházejícím soudem. Až budou prožívat velké soužení, záhy rozpoznají, že to není milénium, jak si možná zpočátku mysleli, dokud tu byl ohromný příslib míru a klidu. Naopak budou mít pocit, jako by vešli do samého pekla. Pro vědomí této perspektivy byl apoštol Jan tak smutný. Proto se ta malá knížka stala Janovi hořkostí. Vždyť musí prorokovat proti mnohým, ještě dříve, než Kristus zahájí své králování. Mnohá proroctví jsou dosud před námi. My zde v našich pořadech nejsme ještě ani v polovině cesty, pokud jde o probírání knihy Zjevení. Jak nyní vidíme, proroctví týkající se národů a lidí jsou nutně proti nim. Mluví se tu o trestech, které na ně přijdou v době soužení. Tato nová série prorockých výpovědí začne v 12. kapitole. Pak se ukáže, že toho skutečně zbývá říci ještě mnohem víc. Milí příteli, studium proroctví musí mít zřetelný účinek také na tvůj život. Buď tě přitáhne blíž ke Kristu, nebo tě naopak od něho vzdálí, vyhrocuje své podání náš učitel. Ale já jen mohu potvrdit, že takto s Božím slovem bývá často. Naši milí rozhlasoví přátelé, dostáváme se k 11. kapitole knihy Zjevení, jejíž téma náš předchůdce v těchto pořadech označuje ještě stále slovem mezihera. Prvních 14 veršů této 11. kapitoly je pokračováním mezihry mezi 6. a 7. polnicí a ve zbývajících verších této kapitoly od 15. dále je popis událostí po zatroubení na 7. polnici. Dovídáme se, že z časů pohanů zbývá už jen 42 měsíců a na scénu vstupují dva svědkové, kteří budou během těchto 42 měsíců prorokovat. Také zde máme druhé běda a potom 7. zatroubení. V 11. kapitole Zjevení si připomeneme také starozákonní prostředí. Pojednává se tu o chrámu, o časových etapách a také o vymezení rozdílu mezi Židy a pohany. To všechno naznačuje, že jsme se znovu dostali do oblasti starozákonního uspořádání věcí. Chronologicky nás pak sedmá polnice přenáší do chvíle Kristova návratu na zem na konci doby velkého soužení. V dalším textu se setkáváme s náznakem plánovaných časových úseků, které předcházejí uzavření etapy velkého soužení. Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: vstaň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců. Podle ekumenického překladu to byly první dva verše v 11. kapitole Zjevení. Zde se jedná o onen dějinný úsek, o kterém Pán Ježíš mluvil také v Lukášovi 21:24. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Mnoho lidí si myslí, že když se Izrael zmocnil Jeruzaléma, že skončil čas pohanů. Ale ve skutečnosti Jeruzalém je dosud pošlapáván pohany. Stačí, když se projdeš ulicemi starého města, uvidíš-li nějakého žida, povídá náš cestovatel, dej mi vědět, protože já sám jsem tam jediného nepotkal. Všemožné jiné rasy lidí ano, ale žida nikoli, vzpomíná na své cestování doktor McGee. Všude jsem potkal jen samé nežidovské náboženské skupiny. Nastavili si tam svoje takzvaná svatá místa po celém starém městě Jeruzaléma. Jeruzalém je tedy i v naší době dosud pošlapáván pohany. Ale až přijde období velkého soužení, tedy jeho poslední část, pak času pohanů bude zbývat už jen 42 měsíců. 42 měsíců je 3,5 roku, tedy polovina celého období velkého soužení. Je mi dána třtina podobná prutu, to je kralické vyjádření, nebo tedy rákosová míra. Kdykoliv si všimnete, že se začíná něco vyměřovat, ať ve starém zákoně nebo v novém, je to signálem, že Bůh se chystá jednat s izraelským národem. K tomu stojí za nahlédnutí také do Jeremiáše 31. kapitoly, verše 38 a 39 a Zachariášova 2. kapitola. Máme zde před sebou také časovou míru, která odměří čas pohanům. Po jehož uplynutí se na ně snese trest. Mimochodem, hůl bývá pastýři stáda mimo jiné také ku pomoci ovcím a dokonce pro potěšení. 4. verš 23. žalmu mnozí znají nazpaměť. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. A tak v této 11. kapitole knihy Zjevení nacházíme jak potrestání, tak i útěchu. A to je okamžik, milí posluchači, kdy se zase musíme rozloučit, abychom se mohli setkat příště. Bůh vám žehnej.